Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին եթերում Ղուրան է։
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا
صدق الله العلي العظيم
سورة عادیات هنون ողորմած եւ բարեգութ աստծո երթվում եմ հեվացող վարգող ձիերով եւ երթվում եմ սմբակների հարվածից անապատի քարերից կայծեր արցակողներով եւ երթվում եմ ցայգալույսի պահին հարցակողներով որ հող ու փոշի են բարձրացնում եւ հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, եւ նա ինքը նույնպես վկա է դրան, եւ նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, եւ այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Մենք ձեզ հետ ենք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին նաև միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Բարեկամներ, ինտերակցիայեք մեզ եւ առաջարկում ենք ունկնդրել հաջորդ ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք ձեզնից։ Հանուն բարեկութ եւ գթառատ Աստծո, ողջուն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք հայերեն ռադիոժամով, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։ Ցանկակիներ, իշեցման կարգով երեկոն չորեքշաբթի է, թվականի հունիսի 25-ը, Իրանական օրացույցով 1404 թվականի թիր ամսի 4-ը։ Ցանկագիններ, նախ ձեզ կներկայացնենք օրվա լրատվության բաժինը եւ ինչպես միշտ լուրերը կսկսենք ձեզ ներկայացնելով օրվա կարևորագույն լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Փեզեշկյանը Կատարի Էմիրի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի ժողովուրդը մինչեւ վերջ կկանգնի եւ կպաշտպանի իր օրինական իրավունքները։ Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուս ազնիվ խոստում 3 գործողության 22-րդ ալիքը սիոնիստական թշնամուն 3 պատմական եւ անմոռանալի դասեր տվեց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատները կողմեն Թրամփի ռազմական լիազորությունների սահմանափակմանը։ Ժնևում Իրանի դեսպան, մենք չենք հրաժարվի միջուկային էներգիան խաղաղ նպատակներով օգտագործելու մեր անոտարելի իրավունքից։ Իրանն իր պայմաններով եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ու Իսրայելին տված կործանիչ պատասխանից հետո ավարտեց պատերազմը։ Սեյունիս պատգամավոր, Իրանը ձեր կանգուն է եւ կարող է մեզ չիրախավորել։ Տակագին բարեկամներ, այս եւ մյուս տուրերը ձեզ կներկայացնենք մանրամասնորեն։ Իրանի նախագահ Կատարի Էմիրի հետ հեռախոսազրույցում ասել է. «Այս զրույցը իրականացվում է ձերդ գերազանցությանը եւ Կատարի սիրելի ժողովրդին սիրաշահելու նպատակով։ Առաջինիս քննարավորության դեպքում կապ հաստատեցի ձերդ գերազանցության հետ, ասելու, որ երեկվա միջադեպը պարզապես արձագանք էր Ամերիկայի անմիջական եւ բացահայտ մասնակցությանը սեյոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի տարածքի դեմ ագրեսիային եւ ոչ մի կերպ չի հանդիսանում բախում Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ նրա բարեկամ, եղբայր եւ հարևան Կատարի միջեւ։ Իրանի կառավարությունն ու ժողովուրդը լիովին գիտակցում են Կատարի բարեկամական եւ եղբայրական մտադրություններն ու դիրքորոշումը իրենց նկատմամբ եւ անկեղծորեն երախտապարտ են Կատարի կառավարությանն ու ժողովրդին ցուցաբերած աջակցության, զորակցության եւ ընկերակցության համար, հատկապես դժվարին օրերին։ Դուք գիտեք, որ մենք բանակցություններ էինք վարում խնդիրները լուծելու համար, բայց այդ բանակցությունների կեսին մեզ վրա հարձակում գործեցին։ Չնայած առաջարկներ արվեցին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, բնականաբար բանակցությունները ծառվում են ուժի եւ ռազմական ագրեսիայի պայմաններում։ Ագրեսորի պահանջները պարտադրելու համար ուստի դրանք մեր կողմից չընդունվեցին, մինչև արժանի պատասխան տրվի սեյոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված ագրեսիային։ Այսօր սեյոնիստական ռեժիմը եւ նրա կողմնակիցները հասկացան, որ Իրանը Գազա, Լիբանան կամ Սիրիա չէ, որպեսզի նրանք կարողանան մի քանի հարձակումներով խաթարել նրա վիճակը եւ հասնել իրենց նպատակներին։ Իրանի ժողովուրդը կկանգնի մինչեւ վերջ եւ կպաշտպանի իր օրինական իրավունքները։ Զանգահարեցի ձերդ գերազանցությանը, որպեսզի արտահայտեմ իմ անկեղծ երախտագիտությունը պատերազմը դադարեցնելու ձեր բոլոր ջանքերի եւ Իրանում ձեր եղբայրներին աջակցության, զորակցության եւ ընկերակցության համար։ Հուսով եմ, որ դուք եւ բարեկամական եւ եղբայրական Կատարի ողջ ժողովուրդը կընդունեք մեզանից, որ երեկվա հարթիրային հարձակումը պարզապես արձագանք էր Ամերիկայի մասնակցությանը սեյունիստական ռեժիմի ռազմական ագրեսիային եւ ճանաչենք այն տպավորությունը, որ Իրանը մտադիր էր բախվել ձեզ հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է ընդլայնել իր կառուցողական, բարեկամական եւ եղբայրական հարաբերությունները ընկերությունները կատարի հետ եւ հույս ունեմ հանդիպել ձեր հետ գերազանցության հետ Դոհայում առաջինից հնարավորության դեպքում եւ կնարկել միմյանց հետ հարաբերությունների ամրապնդման ուղիները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն ասել է ազնիվ խոստում 3 գործողության 22-րդ ալիքը սիոնիստական ճշտամուն 3 պատմական եւ ամորանալի դասեր տվեց։ 3 երեկոյան նահապետչական եւ անցագործ սիոնիստական ռեժիմի բանակը, որն Իրանի հերոս ժողովրդի սրբազան պաշտպանության շնորհիվ հուսահատության էր մատնվել եւ ճարահատյալ դիմել էր իր ամերիկացի գործընկերներին հրադադար հաստատելու համար, վայրակ հարձակման ժամանակ սպանեց մի խումբ հայրենակիցների։ Ի պատասխան այս կույրը հանցագործությանը, թշնամուն պարտադրված հրադադարը ուժի մեջ մտնելուց րոպեներ առաջ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ազնիվ խոստում 3 գործողության 22-րդ ալիքի ընթացքում 14 հրթիռ արձակելով օկուպացված տարածքների ուղությամ ոչնչացրեց սիոնիստական ռեժիմի ռազմական եւ աջակցության կենտրոնները պատմական եւ անմորանալի դասեր տալով սիոնիստական թշնամուն։ Ինչպես խոստացել էինք ավելի վաղ, ժողովրդի այս որդիները զինված ուժերում էին, որոնք իրենց կամքը պարտադրեցին սիոնիստ թշնամուն եւ շարունակում են բաց եւ զգոն աչքերով հետեւել թշնամու շարժումներին։ Փարսուդեին ասում է, ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի 12 դեմոկրատ վետերան ներկայացուցիչներ կողմ են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ռազմական լիազորությունների սահմանափակմանը։ Երեքշաբթի օրը Փարսուդեյը հղումանելով Իրնային հաղորդել է, որ ամերիկյան The Hill կայքը հայտարարել է, որ ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի 12 ավագ դեմոկրատ անդամներից բաղկացած խումբը ջանքեր է գործադրում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ռազմական լիազորությունները սահմանափակելու ուղղությամբ եւ արձագանքելով Թրամփի կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումներին, հայտարարել է պատերազմի լիազորությունների օրենքի մասին բանաձևի աջակցության վերաբերյալ։ Վետերանները, որոնցից մի քանիսը ծառայել են Իրաքում եւ Աֆղանստանում, խստորեն գնահատել են Թրամփի որոշումը իրականացնելու այն, ինչ նրանք անվանել են կանխարգելիչ ավիահարվածներ առանց կոնգրեսի հաստատման, եւ այն համեմատել են Ամերիկայի վերջին ամենաերկար պատերազմներից մի քանիսի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Փետ Ռայանը իր գլխավորությամբ Թրամփին ուղված նամակում գրել են. 20 տարի առաջ քաղաքական գործիչները երկու կուսակցություններից էլ Իրաքի եւ Աֆղանստանի պատերազմներից առաջ իրենց ուժեղ եւ համառ ներկայացնելու աշտապողականությանը պատճառով չպատասխանեցին դժվար հարցերին։ Մենք կանխում ենք նույն սխալների կրկնությունը։ Դեմոկրատների պահանջը հնչում այն ժամանակ, երբ կոնգրեսում ուժեղանում են պատերազմական լիազորությունների վերաբերյալ բազմաթիվ բանաձևերի ընդունման հնարավորությունը, իսկ սենատի փոքրամասնության առաջնորդ Չակ Շումերը փորձում է այս շաբաթվա սկզբին քվարկություն անցկացնել նախագահի ռազմական գործողությունները զսպելու համար։ Վետերանները չեն հստակեցրել, թե որ բանաձևին են աջակցելու, քանի որ տարբեր դեմոկրատական թևեր պատրաստում են մրցակից տարբերակներ երկու կուսակցության ջանքերին զուգահեռ։ 1973 թվականի պատերազմական լիազորությունների մասին բանաձևն ընդունվեց քվարկությամբ սահմանափակելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի լիազորությունները առանց կոնգրեսի համաձայնության, արտասահմանյան պատերազմին մասնակցելու նպատակով զինված ուժեր ուղարկելու հարցում։ Պատերազմին Միացյալ Նահանգների միջամտության օրինակության նկատմամբ հակադրությունը սրվել է Թրամփի կողմից շաբաթ երեկոյան Իրանի 3 միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումից հետո, իսկ չափավորից մինչև առաջադեմ դեմոկրատները մեղադրում են նախագահին կատարողական գործերում մաքսիմալիստական նկարտումների մեջ։ NBC News-ը նաև իր ռեպորտաժում անդրադարձել է դեմոկրատների մարտահրավերին Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա Թրամփի արձակմանը միասնական պատասխան տալու վերաբերյալ։ Այս լրատվական հեռուստաալիքը քննադատել է դեմոկրատներին Իրանին ռազմական հարձակման թույլ տվություն տալու Թրամփի որոշումից հետո միասնական եւ հետևողական ուղերձ չունենալու համար։ Լրատվամիջոցը գրել է, բացի մի քանի բացառություններ, նահանգապետերի տեսակետները կենտրոնացած էին իրենց նահանգների հասարակական անվտանգության վրա, ամերիկյան հողի վրա իրանական հակահարվածի դեպքում։ Սա այն դեպքում, երբ Թրամփը վերջին մի քանի օրերին ամերիկացիներին վայրի վերումներով լի դրության մեջ է դրել և իր դիրքորոշումներում հաճախ հակասեր է իր ավակ խորհրդականներին, քանի որ սոցիալական ցանցերում նրա գրառումները վերաբերվել են հարձակման թույլատրմանը, ապա Իրանում ռեժիմի փոփոխության առաջարկությանը ազգի նկատմամբ թշնամանք սերմանելուն և խաղաղություն հայտարարելուն։ Դեմոկրատական ազգային կոմիտեն 3 օր շարունակ քննադատեց Թրամփի վարչակազմի գործողություններն ու հայտարարությունները Իրանի վերաբերյալ և 27-ի օրը հայտարարեց ակնհայտ է, որ նրա վարչակազմը պատկերացում չունի, թե ինչ է անում կամ նույնիսկ որն է իր նպատակը։ Pars Today-ը ՄԱԿ-ի Ժնևյան գրասենյակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչի կողմից գրել է դեսպան Ալի Բահրեինին սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների դեմ ռազմական հարձակումները, որակել է ակնհայտ ագրեսիա և միջազգային իրավունքի հիմնարարը սկզբունքների կոպիտ խախտում և հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի հրաժարվի միջուկային էներգիան խաղաղ նպատակներով օգտագործելու իր անօտարելի իրավունքից։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Իրանին, Ալի Բահրեինին 3-7 օրը ՄԱԿ-ի զինաթափման համաժողովում ասել է. Միացյալ Նահանգները հանցավոր արարքով Իսրայելի հետ համաձայնության գալով և հղումանելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի անհավասարակշիռ զեկույցին, հարցակում կատարելով ցիրախավորել է ոչ միայն Իրանը, այլև միջուկային զենքի չտարածման համաշխարհային ռեժիմը։ Անդադանալով միջուկային զենքով զինված հանցավոր ռեժիմի և միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի ոչ անդամի հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համագործակցությանը, Բահրեինին զգուշացրեց, որ այս գործողությունը ամոթալի բից կմնա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ և լայնածավալ բացասական հետևանքներ կունենա միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Իրանի դեսպանը նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 1970 թվականից ի վեր հավատարիմ է եղել միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրին և միշտ ընդգծել է միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործումը, սակայն այս կեղծ նվիրվածության արդյունքը եղել են անարդար պատճամիջոցները և իր օբյեկտների դեմ ռազմական հարձակումները։ Բահրեինին նաև ՄԱԿ-ին անվտանգության խորհրդին և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը և նրա գլխավոր քարտուղարին կոչ արեց անհապաղ և վճռական քայլեր ձեռնարկել ի պատասխան միջազգային իրավունքի այս կոպիտ խախտման։ Իրանի դեսպանը ընդգծել է, Իրանը ցույց է տվել իր ազգոնությունը, վճռականությունը, հզորությունը, իր տարածքը ժողովրդին և իրավունքները պաշտպանելու գործում և վճռականորեն կօգտագործի ցանկացած ագրեսիայից ինքնապաշտպանվելու իր անօտարելի իրավունքը։ Թեհրանը երբեք չի հրաժարվի միջուկային գիտելիքը և էներգիան խաղաղ նպատակներով օգտագործելու իր անօտարելի իրավունքից։ ՄԱԿ-ի զինաթափման համաժողովում անդամների ճնշող մեծամասնությունը դատապարտեց Իսրայելի ռեժիմի և Ամերիկայի ռազմական ագրեսիան Իրանի դեմ և ընդգծեց Թեհրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ խաղաղ լուծման հասնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանը հաջողությամբ թելադրեց իր պայմանները հրադադարի համար Կատարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաների վրա կատարած ուժեղ և համակարգված հարձակումից և առավոտյան Հայֆային, Թել Ավիվին և Իսրայելի մի շարք այլ քաղաքներին ուժգին հարվածներ հասցնելուց հետո։ Այս պատասխանը ցնցեց թե Միացյալ Նահանգներին, թե Իսրայելին, և դրանից հետո նրանք հուսահատ կերպով սկսեցին խնդրել հրադադար հաստատել։ Իրանի պաշտոնյանները հստակ հայտարարեցին, նրանք սկսեցին պատերազմը, մենք ավարտեցինք։ Հրադադարը ընդունվեց միայն Իրանի պայմաններով ներառյալ անմիջապես ռազմական գործողությունների դադարեցում և վերջնական ու ռազմավարական հարված հասցնելու իրավունքի վերապահում։ Չնայած որոշ վնասներին, Իրանը ընդգծեց, որ իր միջուկային և հրթիրային կարողությունները ամբողջովին տեղական են և առանց վարանելու կշարունակի ընդլայնել դրանք։ Ռազմական ղեկավարները զգուշացրին, որ թշնամու ցանկացած ագրեսիվ գործողություն անմիջապես Իրանի զինված ուժերի կողմից կստանա վճռական պատասխան։ Նրանց խոսքով թշնամու հանդեպ ոչ մի վստահություն գոյություն չունի և Իրանը լիովին պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ Pars Today Խորհուրդը հղումանելով մեր գործակալությանը գրել է Թել Ավիվը. Իրանը դեռևս չի օգտագործել իր վտանգավոր հեռահար զենքերը։ Սիոնիստական ռեժիմի հեռուստատեսությունը խոստովանեց, որ Իրանն ունի հեռահար զենքեր, որոնք դեռևս չի օգտագործել։ Արտուդեյը հղումանելով մեր գործակալությանը հաղորդել է, որ Իսրայելի 12-րդ ալիքը հայտնել է։ Իսրայելում կատարված գնահատականները ցույց են տալիս, որ Իրանը դեռևս չի օգտագործել իր հեռահար եւ վտանգավոր զենքերը, ծանր հրթիռներ, որոնք տեղափոխում են 1 տոննայից ավելի պայթուցիկ նյութեր եւ թեւավոր հրթիռներ, որոնց դժվար է հետևել եւ որսալ։ Հաղորդման համաձայն, այս գնահատականների հիման վրա իրանցիները հավանաբար իրենց թեւավոր հրթիռները պահել են հետագա փուլերի եւ Իսրայելի հոբ համակարգը մոլորեցնելու համար։ Նախկինում եւս Իսրայելի հոբ համակարգերը չէին կարողացել որսալ իրանական հրթիռներ։ Դանկագին բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքում։ Եթերը շարունակվում է ձեզ ներկայացնելով լուրերի մանրամաս հաղորդումը։ Շարունակում եմ ներկայացնել լուրերը։ Ինչու է Իսրայելը ձգտում հրադադարի այս թեմային անդրադարձել Հարեցը։ Հունիսի 14-ից սկսած մի շարք լրատվամիջոցներ եւ ԶԼՄ-ների մասնավորի իսրայելյան եւ արևմտյան մասնավորի ամերիկյան անդրադարձել են այս թեմայի շուրջ։ Կներկայացնենք այս ընթացքը։ Նախ հունիսի 14-ից սկսենք եւ Հարեց թերթը։ Եթե Թել Ավիվի եւ Թեհրանի միջև պատերազմը շարունակվի, ամեն օր ավելի շատ իսրայելցիներ կսկսեն իրենց հարցնել, թե արդյոք արժե ապրել անընդհատ հրթիռային կրակի տակ գտնվող վայրում։ Կրկին հունիսի 15-ին կարդում ենք Հարեցում. Իսրայելը պետք է խուսափի Իրանի հետ լայնածավալ եւ ավերիչ մաշողական պատերազմից, պետք է լուծում գտնել եւ խուսափել երկարատև պատերազմից։ Հունիսի 17-ին նորից Հարեցը այս թեմային անդրադարձել. Իսրայելի համար ամենավտանգավոր հնարավոր սցենարը մաշողական պատերազմն է։ Իսրայելցիները սովոր չեն այս մասշտաբի վնասների։ Իսկ անցնենք արևմտյան ԶԼՄ-ներին, Ամերիկայում NBC News-ը հունիսի 19-ին գրում է. Իրանի ռազմավարությունը ռազմավարական տոկունությունն է, եւ Թեհրանն ունի եւ վճռականություն, եւ կարողություն շարունակելու եւ պահպանելու իր հարձակումներին։ Հաջորդ օրը Իսրայելի 12-րդ ալիքը, այսինքն հունիսի 29-ը, գրում է. Իսրայելը եզրակացրել է, որ վերջին օրերին Իրանը փոխել է իր քաղաքականությունը, վերածելով մաշողական պատերազմի։ Իսրայելցի պաշտոնյանները նշում են, որ Իրանի հետ պատերազմն ավելի երկար է տևում, քան սկզբում կարծում էին։ Իսկ հունիսի 21-ին The Times-ը այսպիսի թեմայի անդրադարձել. Իսրայելը հենց նոր հասկացավ, որ Իրանի հետ պատերազմի մեջ ներքաշվում իր հնարավորություններից վեր։ Եդյուտա հարանոցը նույն օրը հունիսի 21-ին ասում է. Իսրայելական բանակի նախնական գնահատականն այն է, որ Իրանում գործողությունը հաջողությամբ կավարտվի երկու շաբաթ անց, սակայն առայժմ բանակի համար անորոշ է պատերազմի ավարտի ժամկետը։ Կրկին նույն օրում Իսրայելի 12-րդ ալիքը, այսինքն հունիսի 21-ին, գրում է. «Անհասկանալի է, թե ինչ ռազմավարություն ունի Իսրայելը Իրանի հետ պատերազմից դուրս գալու համար»։ Այսպիսով նույն լուրերը շարունակվում են եւ հունիսի 22-ին Իսրայելի 11-րդ ալիքը մեկնաբանում է. Իրանը ցանկանում է իր հակագրողները շարունակելով Իսրայելին ներքաշել մաշողական պատերազմի մեջ։ Սակայն իսրայելական Իսրայել-Հայում հայտնի թերթը հուլիսի 22-ին գրում է. Իսրայելի հրթիռային պաշտպանության կրճատման մասին հաղորդագրությունները վկայում են Իսրայելի համար աճող մարտահրավերների մասին։ Երկարատև պատերազմը հակասում է Իսրայելի անվտանգության դոկտրինային եւ կարող է ավարտվել նրա վնասին։ Նույն օրը Նեթանյահուն արտահայտվում է. Այսինքն հունիսի 22-ին մենք թույլ չենք տա, որ մեզ ներքաշեն մաշողական պատերազմի մեջ։ Սակայն հաջորդ օրը Wall Street Journal-ը հունիսի 23-ին նշել է. Իսրայելը ձգտում է համոզել Իրանին ընդունել պատերազմի ավարտը, սակայն ինչպես Լիբանանում, հրադադարի դեպքում, երբ ցանկանա, կարող է կրկին հարձակվել Իրանի վրա։ Եվ վերջապես Թրամփը հունիսի 24-ին Նեթանյահուի հետ հեռախոսազրույցից եւ համաձայնությունից հետո արտահայտվում է. Հիմա Իրանի եւ Իսրայելի միջև հրադադարի ժամանակն է։ Գեներալ մայոր Փակփուրն ասել է, եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանությունը կրկին խախտվի, մենք ավելի ջախջախիչ պատասխան կտանք։ Իսլամական հեղափոխությանը պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, եթե դուք կրկին Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի դեմ ուղված ագրեսիան, ապա կստանաք ավելի ջախջախիչ և ցավալի պատասխաններ։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Իրնային, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը Բեշարատ Ֆաթ գործողությունից հետո հայտարարություն է տարածել, խոսքն ուղղելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմար և անմիտ նախագահին. «Մենք զգուշացնում ենք, որ իսլամական հանրապետության սրբազան համակարգի և նահատակներ ու իրենց ծնող Իրանի հողի նկատմամբ կրկնվող ագրեսիայի և ոտնձգության դեպքում կստանա ավելի ջախջախիչ և ցավալի պատասխաններ, որոնք դաս կլինեն պատմության համար»։ Իրանի հրթիռների կողմից առաջացած ուժեղ պայթունները ցնցեցին օկուպացված տարածքների հարավը։ Իրանական հրթիռների արձակումից հետո օկուպացված տարածքների կենտրոնում և հարավում ընչեցին նախազգուշական ազդանշաններ, և այդ հրթիռների կողմից առաջացած ուժեղ պայթունները ցնցեցին օկուպացված տարածքների հարավը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Իրնային, Կատարի Ալ Ջազիրան հղումանելով Իսրայելի բանակի ռադիոին հայտնել է այս լուրը և հավելել է. Իրանը ցանկանում է վերջնական հարված հասնել Իսրայելի ռեժիմին մինչև երեքշաբթի առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 7-ին նախքան հրադադարի ռեժիմի կիրառումը։ Ալ Ջազիրան հավելել է. Թել Ավիվի տարածքում և արևմտյան ափի արևմտյան լանչերին գտնվող բնակավայրերում մի քանի անգամ ընչել են վտանգի մասին նախազգուշացնող ազդանշանները, իսկ Թել Ավիվում վայրեջք կկատարելու ճանապարհին գտնվող ինքնաթիռները փոխել են իրենց ուղղությունը և վերադարձել։ Լիբանանյան լրատվամիջոցները նաև հայտնել են, որ այսօր առավոտյան Թեհրանի և Իրանի հյուսիսային տարածքների վրա Իսրայելի ռեժիմի հարձակումներին ի պատասխան իրանական արդիրները հարվածել են Բայեր Շևայի սիոնիստական բնակավայրերում գտնվող թիրախներին։ Ալ Ահդ հեռուստաընկերությունը, հղումանելով թշնամական սիոնիստական լրատվամիջոցներին, հավելել է, որ օկուպացված տարածքների հարավում գտնվող 7-հարկանի շենքը իրանական արդիրների ուղիղ հարվածի թիրախ դառնալով ամբողջությամբ լուսվել է։ Ղոց Պրես լրատվական գործակալությունը նաև հայտնել է, որ իրանական արդիրների հարվածից հետո լայնածավալ ավերածություններ են տեղի ունեցել օկուպացված պաղեստինյան տարածքների հարավում գտնվող Բայեր Շևա քաղաքում։ Կատարի Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը նաև հավելել է, որ Բայեր Շևայում իրանական արդիրային հարվածից հետո ավերածությունների մասը շտապներ աննախադեպ են։ Հեռուստաընկերությունը, հղումանելով Իսրայելի արտակարգ իրավիճակների ծառայություններին, հաղորդել է, որ օկուպացված տարածքների հարավում իրանական հրթիռային հարվածի հետևանքով մեծ թվով սեյունիստներ են վիրավորվել, և ըստ տարածված լուրերի մինչ այժմ մեկ սեյունիստ է սպանվել։ Ցանկագին բարեկամներ, իշեցնեմ, որ այս լրատվության շարունակության մեջ կարող եք դիտել ճիշտ թվերի մասին, որը մեր կայքում գտնվում է parstoday.ir/hy և iranradio.ir/hy կայքերում կարող եք տեսնել բոլոր և վերջին իրադարձությունների մասին վիճակագրական տվյալները։ Անցնենք օրվա համար նկատի առաջ վերջին լուրին, առաջին նախապայմանը հրատատար ընդունելու համար։ Անգծելով, որ ներկայումս հրադադարի կամ գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ համաձայնություն չկա, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է. Այնուամենայնիվ, եթե Իսրայելի ռեժիմը դադարեցնի իր անօրինական ագրեսիան Իրանի ժողովրդի դեմ, մինչև այսօր առավոտյան ժամը 4-ը մենք նաև մտադիր չենք շարունակել պատասխանը։ Երեքշաբթի առավոտյան Սեյդ Աբաս Արաղչին X-ի իր օկտահաշվում գրել է. «Ինչպես մենք բազմիցս ասել ենք, պատերազմը սկսել է Իսրայելի ռեժիմը, այլ ոչ թե մենք»։ Նա հավելել է. «Ներկայումս հրադադարի կամ գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ համաձայնություն չկա։ Այնուամենայնիվ, եթե Իսրայելի ռեժիմը դադարեցնի իր անօրինական ագրեսիան Իրանի ժողովրդի դեմ, մինչև այսօր առավոտյան ժամը 04:00-ին, մենք նույնպես մտադրություն չունենք շարունակել պատասխանը»։ Արաղչին նշել է. «Ռազմական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ վերջնական որոշումը մենք կկայացնենք ավելի ուշ»։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, շարունակելով իր հակասական հայտարարությունները, պնդել է, որ Իրանի և Իսրայելի միջև լիակատար հրադադար կհաստատվի առաջիկա 6 ժամվա ընթացքում։ Այս լուրը շրջանառվել էր առավոտյան շուտ այսօր։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց լրատվության բաժինը, քիչ անց ձեզ պիտի ներկայացնենք օրվա համար նկատի առած մեկնաբանության հոդվածը, որի խորագիրն է. Ինչու սեյունիստական ռեժիմը ստիպված եղավ հրադադար խնդրել. Այս թեմային ենք անդրադարձել այսօրվա մեր քաղաքական հոդվածում. Հրավիրում եմ ձեզ ընկերակցել մեզ այս հոդվածի ընթացքում։ Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ պատերազմն սկսվելուց 12 օր անց եւ այն դեպքում, երբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պանդում էր, որ ոչնչացնելու է Իրանի միջուկային օբյեկտները եւ նույնիսկ փոխելու է քաղաքական համակարգն Իրանում, խնդրեց դադարեցնել պատերազմը եւ հրադադար հաստատել։ Երեքշաբթի օրը Նեթանյահուն պաշտոնապես տեղեկացրեց իր կաբինետի նախարարներին հրադադարի ընդունման մասին եւ հրամայեց նրանց չմեկնաբանել այս հարցը։ Այս հայտարարությունը հնչում այն դեպքում, երբ Իսրայելը Իրանի դիմադրության եւ ռազմական կարողությունների շնորհիվ հայտնվել է ճարահատյալ վիճակում։ Վերջին 12 օրերի ընթացքում սիոնիստական ռեժիմը հակառակ իր բոլոր սպասումներին մեծ ծավալով հակահարվածներ է ստացել Իրանի կողմից, որոնք լայնածավալ ավերածություններ են առաջացրել օկուպացված տարածքների տարբեր հատվածներում։ Մյուս կողմից, սիոնիստները, որոնք կարծում էին, որ Իրանը անկարող է երկարաժամկետ պատասխանել իրենց ագրեսիային, շարունակեցին պատերազմել, բայց հիմա նրանք առավել քան երբևէ գիտակցել են, որ իրենք են, ովքեր պետք է հրադադար խնդրեն, քանի որ սիոնիստական ռեժիմի վարչապետը մի քանի օր առաջ պաշտոնապես հայտարարեց, որ Իսրայելը ծանր վնասներ է կրել Իրանի դեմ մղած պատերազմում։ Փաստորեն, այս պատերազմում կրած ծանր նյութական կորուստներից բացի, Իսրայելը առավել քան երբևէ կրել է սոցիալական եւ տնտեսական մեծ վնասներ։ Օկուպացված տարածքների շատ բնակիչներ համաձայն չէին Նեթանյահուի ռազմատենչ հայտարարություններին եւ չէին աջակցում նրա քաղաքականությանը։ Իրականում սիոնիստական պաշտոնյաները այս պատերազմում չունեին մարդկանց կապիտալ եւ սոցիալական աջակցություն օկուպացված տարածքների բնակիչների կողմից։ The Times of Israel Tertan այս կապակցության հրապարակած իր զեկույցում հայտնել է, որ իսրայելցիները հոգեբանական ծանր վիճակում են։ Այս հոգեկան անհանգստությունը վերածվել է ներքին համաճարակի, որի պատճառով հազարավոր իսրայելցիներ պատրաստվել են անհապաղ լքել օկուպացված Պաղեստինը Իրանի աննախադեպ եւ ծանր հարձակումների արդյունքում կրած հոգեբանական եւ տնտեսական հետևանքների պատճառով։ Եբրայական լրատվամիջոցների տվյալներով, այն բանից հետո, երբ իսրայելի խոշոր քաղաքները, ինչպիսիք են Թել Ավիվը եւ Հայֆան, լուրջ թիրախ դարձան իրանական հրթիրների կողմից, սեյունիստների շրջանում հոգեբանական խնդիրները եւ ուժեղ անհանգստությունը աճել են առնվազն 300%-ով։ Այն աստիճան, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացրել է օկուպացված Պաղեստինի բնակիչների շրջանում հոգեկան խանգարումների համաճարակի մասին։ Դա Իսրայելը հայում թերթը եւս հաղորդել է, որ պատերազմի առաջին շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 50,000 սեյունիստների հաջողվել է փախչել օկուպացված Պաղեստինից, որը համարվում է ամենամեծ արտագաղթը երկրորդ Լիբանանյան պատերազմից 33-օրյա պատերազմից ի վեր։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ Իսրայելի հարուստ ընտանիքները փախել են Հունաստան եւ Իտալիա, իսկ Հերցիլիա նավահանգիստը լի է սեյունիստներով, որոնք պատրաստ են մաքսանենգներին վճարել հազարավոր դոլարներ մեկ անձի համար միջերկրական ծովի մյուս ափը հասնելու համար։ Իրականում Իսրայելի ագրեսիան եւ հանցագործությունները հատկապես վերջին ամիսներին Գազայի պատերազմի եւ այժմ Իրանի դեմ պատերազմի մեջ մտնելու հետ կապված Իսրայելում բնակվող շատ սեյունիստների ստիպել են ոչ միայն չաջակցել Նեթանյահուի քաղաքականությանը, այլև պատերազմին նրանց հակադրվելը կատվածահար է արել Նեթանյահուի կաբինետը։ Պատերազմի տնտեսական հետևանքները նույնպես չափազանց բարձրացրել են սեյունիստների պայմանները։ Թել Ավիվի համալսարանի տնտեսագիտության դասախոս Իտայ Աթերը զգուշացնելով այս կապակցությամբ ասում է. Վերջին օրերին արտադրության, արևտրի, տեխնոլոգիական եւ կրթական ոլորտները դադարեցրել են իրենց գործունեությունը, չեղարկվել են նաեւ արևտրային չվերթները եւ փակվել է օթային տարածքը, ինչը ազդել է արտաքին արևտրի ապահովման վրա։ Թեև Թել Ավիվի իշխանությունները հոգեբանական պատերազմ ըղելով եւ արևմտյան լրատվամիջոցներն իրենց վերահսկողության տակ առնելով պատերազմի սկզբից ի վեր փորձել են ցույց տալ, թե Իսրայելի բնակիչները համաձայն են իրենց պատերազմ հրահրող քաղաքականությանը, սակայն սիոնիստական ռեժիմի կողմից հրադադար խնդրելու պատճառներից մեկը ժողովրդի շրջանում սոցիալական բազաներ չունենալն է, տնտեսական խնդիրների վատթարացման եւ արտագաղթի աճի հետ մեկտեղ։ Մի կողմից Իսրայելի ագրեսիային Իրանի աներվակայելի արձագանքը, մյուս կողմից ժողովրդի աջակցությունն ու հովանավորությունը Իրանի կառավարությանը եւ ռազմական ուժերին, Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ ռազմական գործողություններին, Թրամփի երկարաժամկետ աջակցության անհնարյունությունը եւ Թել Ավիվի սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմանները պատճառ են դարձել, որ այժմ Նեթանյահուն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի օգնությամբ հրադադար խնդրի։ Տանգագին բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվեցիք մեզ ողջ անձնակազմի անունից։ Ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին եւ իհարկե մեկ անգամ եւս հիշեցնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջը, որի միջոցով դուք կարող եք ընդունել բոլոր մեր ծրագրերը, ինչպես նաեւ մեր լրատվությունները iranradio.ir/hy։ Ձեզ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին, մնացեք խաղաղությամբ, Աստված պահապան լինի ձեզ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Մենք ձեզ հետ ենք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին նաև միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամին։ Բարեկամներ, ինտերակցիայեք մեզ եւ առաջարկում ենք ունկնդրել հաջորդ ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք ձեզնից։
Իրան ռադիո Պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե դες հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի 46-րդ էպիզոդն է, ընկերակցեք ինձ։ Շատ տարիներ առաջ Լոնդոնում մի աղքատ մարդ ամեն օր գնում էր ծովապ գնելու հեռավոր ճանապարհորդություններից նավաստինների բերած մանրապրանքները քաղաքում վաճառելու նպատակով։ Նա հիմնականում փնտրում էր խեցիներ, որոնք նավաստինները բերել էին հեռավոր արևելքի ափերից։ Անգլիացի կանայք սիրում էին խեցիներով զարդարված տուփեր եւ դրանց հաճախորդ ներն էին։ Մեր պատմության աղքատ մարդն ուներ երկու որդի՝ Մարս եւ Սամուել անուններով։ Երբ նրանք մեծանում էին, տեսնում էին, թե ինչպես է իրենց հայրը աստիճանաբար բարգավաճում իր բիզնեսում, գնելով եւ վաճառելով խեցիներ, երբեմն ջայլամի փետուրներ, ձեռնափայտ եւ պղպեղ, մինչեւ նա դարձավ հերաւոր արևելքում հայտնի վաճառական։ Հոր մահից հետո նրա որդիները ընդլայնեցին նրա բիզնեսը եւ հիմնադրեցին Շել անունով մի ընկերություն։ Նրանք բացառի կերպով իրենց ձեռքը վերցրին հերաւոր արևելքի հետ առևտուրը եւ որոշ ժամանակ անց ունեցան մեծ նավեր, որոնց վրա կային խեցիների պատկերներ։ Երբ Ռոքֆելերի նավթային ընկերությունը American Standard Oil-ը մեծ հաջողությունների հասավ հերավոր արևելքի երկրներին, այդ թվում Չինաստանին եւ Ճապոնիային նավթ վաճառելու գործում, եվրոպացի Ռոթշիլդները նույնպես ագահություն ցուցաբերեցին գրավելու այս տարածաշրջանի շուկան եւ Shell ընկերության առաջարկեցին իրենց նավթը տեղափոխել արևելյան Ասիա։ Shell ընկերությունը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց առաջարկը։ Նրանք նավթը տեղափոխում էին մեծ տանկերներով ու նավերով, այլ ոչ թե տակառներով կամ փոքր անագետ տարաններով։ Որոշ ժամանակ անց Ասիայում Ռոթշիլդների նավթի վաճառքի մենաշնորը փոխանցվեց Shell-ին։ Անգլիայում գտնվող Shell ընկերությունը նավթը Չինաստանների մատակարարում ավելի արագ, քան Standard Oil ընկերությունը, Սև եւ Միջերկրական ծովերով ու Սուեզի ջրանցքով։ Ստանդարտ Օյլ ընկերությունը ստիպված էր իր նավերը Չինաստան հասցնել Ամերիկայի արևելյան ափերից խաղաղ օվկիանոսով։ Ավելի ցածր տրանսպորտային ծախսերը Ռոթշիլդի նավթը դարձրել էին ավելի էժան, բայց Չինացի ժողովուրդը դեռևս ցանկանում էր Ստանդարտ Օյլի նավթը։ Չինացիները լայնորեն օգտագործում էին այս ընկերության փոքրիկ թիթեղյա տարանները, երբ դրանք դատարկվում էին նավթից։ Այս անագե տարաններով նրանք ծածկոցներ էին պատրաստում իրենց տների տանիքների կամ վանդակներ հավանոցների համար, երբեմն դրանք օգտագործում էին իրենց սննդամթերքը պահելու համար։ Տեսնելով այս իրավիճակը, Շելը արագորեն միջոցներ ձեռնարկեց և իր նավթը Չինաստան մատակարարեց կարմիր թիթեղյա տարաններով տանկերների փոխարեն։ Ստանդարտ Օյլի համար կրկին հնչեցին տագնապի ահազանգերը։ Ստանդարտ Օյլ ընկերությունը ստիպված էր նոր լուծում գտնել։ Այս անգամ նրանք որպես պատրվակ օգտագործեցին Սուեզի ջրանցքի անվտանգությունը։ 1891 թվականի ամռանը Լոնդոնում երկու համար փաստաբաններ զգուշացրին Սուեզի ջրանցքով նավթատար նավերի անցման վերաբերյալ։ Առանց բացահայտելու իրենց լիազորած հաճախորդի անունը, նրանք լուրջ արշավը սկսեցին Սուեզի ջրանցքով ցանկացած նավթատարի անցումը խոչընդոտելու համար։ Նրանց պատրվակը ջրանցքի անվտանգությունն էր։ Ինչ կպատահի, եթե նավթի բեռը հրդեհվի այդ տարածաշրջանում ամառային շոգորերին։ Ինչ աղետ կպատահի, եթե նավթատարերը ավազե փոթորկի պատճառով բախվեն այլ նավերի հետ։ Շելը վստահ էր, որ այս երկու փաստաբաններին վարձել էր Ամերիկայի Ստանդարտ Օյլ ընկերությունը։ Նրանք միայնակ չէին այս երկու փորձառու փաստաբանների դեմ պայքարում։ Ռոթշիլդները նույնպես նրանց կողմից էին, ովքեր նախկինում օգնել էին բրիտանական կառավարությանը Եգիպտոսից գնել Սուեզի ջրանցքի բաժնետոմսերի մեծ մասը և ստանձնել դրա կառավարումը։ Ռոթշիլդների մատուցած ծառայությունը փոխհատուցելու համար բրիտանական կառավարությունը հայտարարեց, որ նավթատարերը խնդիր չեն ունենա ջրանցքով անցնելու հարցում։ Բրիտանիայի խոշորագույն ապահովագրական ընկերությունը նույնպես հաստատել է, որ Շելի նավերը ապահով և անվտանգ են։ Ստանդարտ Օյլը պարտվել էր փաստաբանների պայքարում, բայց նա հանձնվելու մտադրություն չուներ։ Եթե Շելը Ասիա էր հասնում ավելի կարդ ճանապարով, Ստանդարտ Օյլը ևս մեկ խորամանկություն ուներ իր ծոցում։ Ռոքֆելերը մտադիր էր այս անգամ նավթն արդյունահանել հենց Ասիայում և վաճառել այն հենց ասիացիներին։ Բացի Ռոթշիլդներից և Շել ընկերությունից, Ռոքֆելերը ուներ ևս մեկ մրցակից։ Այս մրցակիցը Զիգլեր անունով մի երիտասարդ հոլանդացի էր, որը Ինդոնեզիայում ծխախոտ արտադրող ընկերություն էր կառավարում։ Հոլանդացիները 17-րդ դարի սկզբից ի վեր աստիճանաբար նվաճել էին հարավ-արևելյան Ասիայի մեծ մասը, այդ թվում Ինդոնեզիան։ Ինդոնեզիան այդ ժամանակ հոլանդական գաղութ էր։ Մի օր, երբ Զիգլերը տեղացի խորհրդատուներից մեկի հետ զբոսնում էր իր գործարանի շրջակայքում գտնվող անտառում, հանկարծակի փոթորիկը սկսվեց։ Նրանք արագորեն իրենց հասցրին ծխախոտի մութ պահեսներից մեկի մոտ և այնտեղ ապաստան գտան։ Մի քանի րոպե անց Զիգլերի խորհրդականը վառեց ջահը, որի պայծառ լույսը գրավեց Զիգլերի ուշադրությունը։ Զիգլերը հարցրեց իր խորհրդականին ջահի տեսակի մասին, բայց նրան պատասխանեցին, որ ջահի լույսը պայմանավորված է կղզու աղբյուրներից ժայթքող սև նյութով։ Հաջորդ օրը Զիգլերը խնդրեց իր խորհրդականին տանել իրեն այս աղբյուրներից մեկի մոտ։ Այս աղբյուրից եկող հոտը նման էր կերոսինի հոտին, որը կղզի էին ներմուծվում օտար երկրյա ընկերությունների կողմից մի քանի տարի շարունակ։ Զիգլերը մի քիչ այդ սև նյութից վերցրեց և ուղարկեց լաբորատորիա։ Հետազոտության արդյունքը շատ հետաքրքիր էր։ Այս սև հեղուկի 62%-ը կազմում էր կերոսինը։ Զիգլերը այս ասպարեզ մտավ մեծ հույսերով և ոգևորությամբ։ 5 տարի անց նրա առաջին հորատանցքում նավթ հայտնաբերվեց։ Նա վարկը ստացավ գաղութի գլխավոր կուսակալից, իսկ Նիդերլանդների թագավորը թույլ տվեց նրան իր ընկերության անվանը ավելացնել Ռոյալ թագավորական տիտղոսը։ Այսպիսով 1890 թվականին ստեղծվեց Ռոյալ Դաչ ընկերությունը։ Ռոյալ Դաչ ընկերության հիմնադրումից որոշ ժամանակ անց Զիգլերը մահացավ և նրան փոխարինեց Քեսլեր անունով մի մարդ։ Քեսլերը Զիգլերից ավելի համար և լուրջ էր, և երկու տարվա ընթացքում նա վեցակի ավելացրեց ընկերության արտադրությունը և գրավեց հարավ-արևելյան Ասիայի նավթի վաճառքի գրեթե բոլոր շուկաները։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պոդքաստը, շարունակեք ընկերակցել ինձ։ Քեսլերը վախենում էր, որ Standard Oil-ի ամերիկացի սեփականատերերը կիմանան իրենց հաջողության մասին եւ ասպարեզից նրանց դուրս մղելու համար Asian Naft կմատակարարեն հարավային Ասիայի շուկաներ։ Standard Oil-ի հին խորամանկությունն այն էր, որ աշխարհի մի մասում նավթը էժանացնում էր մրցակցին վերացնելու համար, իսկ աշխարհի մեկ այլ մասում նավթը թանկացնում էր կորուստները փոխհատուցելու համար։ Քեսլերը զգուշացնում էր իր գործընկերներին, որ ընկերության արտադրության եւ շահույթի մասին տեղեկությունները չպետք է արտահոսեն։ Նա ընդգծում էր. «Մեզ չպետք է տեսնեն»։ Սակայն Քեսլերը եւ նրա ընկերության Royal Dutch ընկերության հաջողությունները չվրիպեցին Standard Oil-ի լրտեսների աչքերից։ Եվ Ռոքֆելլերը եւ Ռոթշիլդները ձգտում են յուրացնել Royal Dutch-ը։ Կարևոր չէր գնել թե դաշին կազմել։ Standard Oil-ի ներկայացուցիչները հետևում են նոր Royal Dutch ընկերության գործունեությանը եւ որոշ ժամանակ անց իմացան, որ Shell-ը նույնպես բանակցություններ է սկսել Royal Dutch-ի հետ նույն մտադրությամբ։ Եթե այս երկու ընկերությունները միավորվեին, ապա նրանք կստեղծեին շատ ուժեղ մրցակից Standard Oil-ի համար։ Ամերիկացիները ավելի գայթակղիչ խոստումներ տվեցին, սակայն Royal Dutch-ի հոլանդացի ղեկավարները վստահ էին, որ այս գրավիչ խոսքերը ծուղակ էին Standard Oil-ի կողմից իրենց ընկերությունը կուլ տալու համար։ Նրանք վստահ էին, որ ամերիկացիները ներկայացնելով նրանց հետ դաշինքի գեղեցիկ պատկեր, միաժամանակ ձգտում էին հարավ-արևելյան Ասիայում գտնել նավթի նոր աղբյուրներ։ Shell-ի առաջարկները նույնպես ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Երեք կողմերն էլ սպասում էին ապագա իրադարձությունների, որպեսզի նոր պայմաններ թելադրեին։ Standard Oil-ի ընկերությունը ստիպված էր զգույշ լինել Ասիայում մրցակիցների Shell-ի եւ Royal Dutch-ի տեղաշարժերից։ Standard Oil-ի լրտեսները հետևում էին նոր ժամանած եվրոպացիներին այն վայրերում, որտեղ հաճախ էին լինում արեմուտք ցիները։ 1896 թվականի աշնանը այդ լրտեսներից մեկը Սինգապուրից զեկույց ուղարկեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող Standard Oil ընկերության գրասենյակ, որում ասված էր. Այն անձը, ում ասում են Shell ընկերության նախագահի զարմուհին է, Լոնդոնից ժամանել է Սինգապուր եւ արագ ուղևորվել դեպի Բրունեյ, քանի որ այս անձը նույն անձն է, ով կառուցել է Shell-ի նավթի պահեստարանները Սինգապուրում եւ հարավային Չինաստանում, նրա Բրունեյ կատարվող այցը պետք է որ լինի որոշակի նպատակով։ Ասում են, որ Shell-ը Բրյուսելում ստացել է նավթի հետախուզման արտոնություն։ Լրտեսի ընդհանրությունը ճիշտ էր։ Shell ընկերության բանակնացը պետք է նավթ որոներ Բրունեյի անտառներում, մի խումբ աշխատողների եւ ինժեներների հետ միասին։ Մինչ այդ Shell-ը Ասիայում վաճառում էր միայն Ռոթշիլդների նավթը, սակայն այս արտոնությունը մոտենում էր ավարտին եւ Shell-ը ստիպած կլիներ ինքը լինել նավթահորերի սեփականատերը։ Նման ռեսուրսներ ունենալը կստիպե Ռոթշիլդներին կրկին գործարքի մեջ մտնել Shell-ի հետ։ Shell-ի ջանքերը ապարդյուն չանցան։ Եվ 1897 թվականին Բրունեյում առաջին հորատանցքը հասավ նավթի։ Shell-ը այժմ կարող է լավ գործարքներ կնքել Եվրոչիլդների եւ Royal Dutch-ի հետ։ 10 տարի պահանջվեց, որպեսզի ստեղծվի Royal Dutch Shell անունով նոր ընկերությունը։ Ընկերություն, որի բաժնետոմսերի 60%-ը պատկանում է Royal Dutch-ին, իսկ 40%-ը Shell-ին։ Նրանք այժմ կարող են միմյանց աջակցությամբ պատերազմել ամերիկյան հսկայի հետ։ Ամերիկյան Standard Oil ընկերությունը պետք է սկզբից ծնկի բերեր այս ծանրակաշ մրցակցին։ Ռոքֆելլերի խորամանկությունների դիմաց Royal Dutch Shell ընկերության ղեկավարը նույնպես խորամանկ ծրագրեր ուներ իր ծոցում։ Նա մտադիր էր Royal Dutch Shell-ի նավթը վաճառել Ամերիկայում Ասիայի փոխարեն։ Այդպիսով նա հենց Ամերիկայում հարձակվեց ամերիկացիների վրա եւ գնային պատերազմը տեղափոխեց հակառակորդի դաշտ։ Royal Dutch Shell-ի ներկայացուցիչը Միացյալ Նահանգներում գնեց մի քանի փոքր նավթային ընկերություններ եւ օգտագործեց դրանք որպես Royal Dutch Shell-ի ներկայացուցիչություններ Միացյալ Նահանգներում նավթի արկու վաճառքն իրականացնելու համար։ Հսկաների միջև մրցակցությունը գնալով ավելի էր խորանում։ Բրունեյում առաջին նավթահորի հայտնաբերումից 4 տարի անց Իրանի հարավային մի քաղաքի շրջակայքում հին արտեֆակտներ որոնով ֆրանսիացի հնագետը իր հոդվածներից մեկում գրել է, որ Իրանում նույնպես կարող են նավթ հայտնաբերվել։ Այս լուրը լսելով Անգլիայում բնակվող մի ավստրալիացի կապիտալիստ երկու փորձառու երկրաբաններ ուղարկեց Իրան։ Այս հարուստ մարդու անունը Ուիլյամ Նոքս Դարսի էր։ Երկրաբանները Դարսին վստահեցրին, որ Իրանի հողի տակ նավթի ծով կա։ Դարձին արագորեն իր ներկայացուցչին ուղարկեց Իրան, որպեսի բանակցություններ վարի Մզաֆերեդդին Շահ Ղաջարի հետ, նավթի հետախուզման և արդյունահանման արտոնության վերաբերյալ։ Շահը դեմ արտահայտեց բրիտանացիների խնդրանքին, վախենալով ռուսներից։ Այդ տարիներին Ռուսաստանը և Անգլիան Իրանում կատաղի մրցակցություն էին ծավալում միմյանց դեմ, և Շահը գիտեր դա։ Ռուսները թույլ չէին տա, որ իրենց հակառակորդը նման արտոնություն ստանա։ Բրիտանական դեսպանատունը խնդրեց ներկայացուցիչ դարսին համբերատար լինել։ Իրանի արքունիքում յուրաքանչյուր հանգույց և յուրաքանչյուր կողպեք բացվում էր կաշառքով։ Բրիտանական դեսպանատունը կաշառեց իրանական արքունիքի բազմաթիվ գործիչների, վարչապետից մինչև շահի նարգիլայի պատասխանատուին, որպեսզի ստանա արտոնությունը։ Այս գործում շահի վարչապետի դերն ավելի ակնառու էր, քան մյուսներինը, և ըստ էության համաձայնագիրը ստորագրվեց նրա խորամանկության շնորհիվ։ Ամինալ Սուլթանը, նույն ինքը Իրանի վարչապետը, խնդրեց Բրիտանիայի դեսպանին իրեն նամակ գրել պարսկերեն շեքաստենաստալի տառերով և նշել համաձայնագրի պայմանները։ Ամինալ Սուլթանը գիտեր, որ ռուս դեսպանը չէր կարողանում կարդալ պարսկերեն գիրը, հատկապես երբ այն գրված էր շեքաստենաստալի տառերով։ Ռուսաստանի դեսպանատանը միակ մարդը, ով կարող էր կարդալ նման գիրը, դեսպանատան արևելյան գծով քարտուղարն էր, ով մի քանի օրով մեկնել էր Թեհրանի հյուսիսային լեռնային շրջաններ։ Բրիտանիայի դեսպանի նամակն ուղարկվեց Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Ռուսների կողմից մի քանի օր արձագանք չստանալուց հետո Ամինալ Սուլթանը շահին հայտարարեց, որ ռուսները դեմ չեն արտահայտվել համաձայնագրին, և այդպես շահը հանգիստ մտքով ստորագրեց համաձայնագիրը առանց Իրանի ժողովրդի շահերի մասին որևէ մտահոգություն ունենալու, և Ուիլյամ Նոքս Դարսին շնորեց իրանական նավթը հայտնաբերելու և արդյունահանելու արտոնությունը։ Երբ պայմանագրի ստորագրման լուրը հասավ ռուսներին, Ռուսաստանի դեսպանը կտրուկ բողոքեց, սակայն վարչապետը խեղճացած ժեստով ասաց. «Ես մեղավոր չեմ, ես ձեզ ուղարկեցի անգլիացիների նամակը. Եթե դուք առարկեիք, շահը երբեք չէր ստորագրի պայմանագիրը»։ Այս պայմանագրի համաձայն իրանական նավթը հայտնաբերելու և արդյունահանելու արտոնությունը տրվել էր դարսին 70 տարի ժամկետով։ Դրա դիմաց բրիտանացիները նավթի վաճառքից ստացված զուտ շահույթի 16%-ը, 20,000 լիրա արժողության բաժնետոմսեր և 20,000 լիրա կանխի գումար պետք է վճարեին իրանական արքունիքին։ Այս արտոնությունը իրագործման ենթակա չէր Իրանի 5 հյուսիսային նահանգներում, այսինքն այն տարածքներում, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Այս պայմանագրի ստորագրմամբ ծնվեց նոր նավթային ընկերություն, որն անվանվեց Անգլո-Իրանական Նավթային Ընկերություն։ Այս պայմանագրի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց բրիտանացիները նավթ հայտնաբերեցին Խուզեստան նահանգում, և ընկերության աշխատանքը սկսելուց մի քանի տարի անց 1914 թվականին սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Այս պատերազմն առաջինն էր, որի ընթացքում օգտագործվեցին տանկեր և ավտոմեքենաներ, և նավերի վարելիքը նույնպես ածուխից փոխվեց նավթի։ Ավելի կարևոր հանգամանք էր TNT կամ տրոտիլ նոր և հզոր պայթուցիկ նյութի հայտնագործումը, որը ևս ստացվում էր նավթից։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Standard Oil և Royal Dutch Shell նավթային ընկերությունները Անգլիայի դաշնակիցներն էին, և աշխարհի նավթի մեծ մասը գտնվում էր Անգլիայի և նրա բարեկամ երկրների ձեռքում։ Սակայն բրիտանական կառավարությունը անհրաժեշտ էր նավթի հուսալի աղբյուր, որը կպատկաներ իրեն, և դրա շնորհիվ նա երբեք չէր անհանգստանա տարբեր ընկերությունների և երկրների միջադեպերի և դավադրությունների համար։ Անգլո-իրանական նավթային ընկերությունը լավագույն ընտրությունն էր։ Պատերազմի սկզբնական օրերին բրիտանական կառավարությունը գնեց ընկերության բաժնետոմսերի 51%-ը և դարձավ նրա հիմնական սեփականատերը։ Ապա շատ ցածր գնով ինքն իրեն վաճառեց ընկերությանը պատկանող մեծ քանակությամբ նավթ։ Պատերազմի ավարտին ընկերության նավթի արտադրությունը իրանական հորատանցքներից աճել էր 11 անգամ, և բրիտանական կառավարությունը ստացել էր 7,500,000 ֆունտ ստերլինգ շահույթ, ինքն իրեն վաճառելով էժան գնով իրանական նավթ։ Սակայն Իրանը պետք է ստանար ընկերության զուտ շահույթի 16%-ը, և երբ ընկերությունը նավթը վաճառում էր բրիտանական կառավարությանը իրական գնից շատ ավելի էժան գնով, ապա Իրանի շահույթը նույնպես շատ փոքր էր լինում։ Իրանի կառավարությունը 1,200,000 ֆունտ ստերլինգի չափով վնաս էր կրել, երբ Իրանի կառավարությունը իմացավ, որ բրիտանական կառավարությունը գնել է ընկերության բաժնետոմսերի մեծ մասը, ողոքի նամակ ուղարկեց Թեհրանում բրիտանական դեսպանատանը։ Դեսպանատունը պատասխանեց, որ գործարքը միայն նավթի վաճառքի իրավիճակը կարգավորելու համար է եղել, և որ բրիտանական կառավարությունը երբեք չի միջամտել ընկերության կառավարմանը կամ նրա առևտրային և քաղաքական հարաբերություններին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Իրանի տարածքի մեծ մասը օկուպացված էր Ռուսաստանի և Բրիտանիայի կողմից, և Իրանի կառավարությունը չէր կարողանում իր հասանելիքն ու իրավունքները ստանալ այն երկրից, որը օկուպացրել էր իր տարածքը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց Բրիտանիայի և նրա դաշնակիցների հաղթանակով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարն ասաց. «Մենք լողացինք դեպի հաղթանակ նավթի վրայով»։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 46-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք ինձ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Իդեպ մեր պոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքասթի հերթական էպիզոդը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8 գծիկ 4W արբանյակների միջոցով։